Така Исаия 53 глава. Исаия живее около 700 години преди раждането на Исус Христос. И в тази глава, не само в тази, всъщност, той има и много други пророчества за Исус Христос. В тази глава той почти разказва неговия живот набързо. И ние ще ми преминем през тези неща, които той казва и ще видим къде на други места те се потвърждават в Словото. За да видим как Господ предварително промисля всяко едно нещо, как трябва да стане и да видим колко е чудно това нещо, защото то всъщност, той всъщност го прави да се случи 700 години по-късно. И така, Исаия 53. Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата Господна? Когато казвам мишцата Господна, той има предвид се види Божията сила. Някой да разбере колко е силен Господ. И тези стихове ние можем да ги прочетем като допълнение един към друг, но можем да ги прочетем като последователност. Че ти първо повярваш в известието и след това виждаш мишцата Господна и ти виждаш Божията слава. И ще отидем в Лука 7 глава, 26 до 30 стих. И там Исус Христос говори за себе си. Не говори за себе си, извинявайте, говори за Йоан Кръстител. Лука 7:26-30. Но какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, повече от пророк. Това е оня, за когото е писано. Ето аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътят ми пред теб. Казвам, между родените от жена няма по-голям от Йоан. Обаче, по-малкият в Божието царство е по-голям от него. Следващия 29 стих продължава много интересно. При мен е в скоби. Това, че е повечето Библия така. Защото това е едно пояснение. Какво се случва? И всички люди, и бирниците, като чуха това, признаха Божията правда, като бяха се кръстили с Йоановото кръщение. А фарисеите и законниците осуетиха Божията воля спрямо себе си, като не бяха се кръстили от него. И така, това го четем само за да видим, че наистина, ако някой казва, аз искам да видя Божията слава, Господ ти казва, ако искаш да видиш Божията слава, трябва да повярваш известието, трябва да повярваш благовестието, трябва да повярваш това, което идва до теб. Ние знаем, че Исус Христос и Йоан Кръстител започнаха своето служение и двамата с едни и същи думи, покаяйте се, защото Божието царство наближи. И така, ония, които приеха думите на Исус на Йоан Кръстител и отидоха в пустинята, биха път от града, минаха през места, които не са много приятни за пътуване, и стигнаха до реката там, където Йоан кръщаваше и се кръстиха, защото искаха да се покаят за греховете си. Когато Исус Христос дойде, те припознаха Божията правда. Те видяха, те усетиха, че това всичко става от Бога, че Господ предварително го е нагласил. Те видяха Неговата сила и слава, защото вече бяха повярвали на известието. А онези, които не бяха повярвали, не бяха се кръстили във водата при Йоан, те накрая до такава степен не можаха да приемат Исус Христос, че го разпънаха. И така, продължавам с 2 стих и 3 в Исаия 53 глава. Защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благоразумие нито приличията да го гледаме, нито красотата да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печалото. И както човек, от когото отхвърлят хората лице, презрян бе и за нищо го изчетох. И така, в повечето филми за Исус Христос и когато четем Евангелията, ние се обръща много малка част на този на живота на Исус Христос преди да започне да проповядва. И това, което малко, което знаем е, че неговия живот още не е бил лесен. Ние знаем, че той е Те са избягали в Египет, защото Ирод търсеше да убие детето. Бяха му казали, че това е новият цар на Израел. И той като съществуващия цар на Израел, естествено се притесни много за службата си. И знаем, че той изби всички деца под 2 години в Витлеем. Но четем Йоан 1 глава 45 и 46 стих. В първа глава се събират апостолите един по един, понякога по двама, и Филип намира Натанаил и му казва: намерихме онзи, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, който е от Назарет. А Натанаил му рече: от Назарет, може ли да произлезе нещо добро? Филип му казва: дойди и виж. Това ви го чета само за да видите, че дори там, където е живеел Исус, хората са смятали, че там нищо добро не може да излезе. Някоя махала, някой квартал на града, където там са най-пропадналите, най-големите разбойници там живеят. Нещо такова трябва да е. Нещо да кажа, може ли нещо добро да излезе от Назарет? Славата му е била така на това място. Но той е живеел там. И в Матей 2 глава от 19 до 23 стих четем: те вече са в Египет, са избягали, защото нали, Ирод търси детето да го убие. И в Матей 2 глава 19 стих пише: а като умря Ирод, ето ангел от Господа се явява на съня на Йосиф в Египет и казва: стани, вземи детето и майка му, иди в Израелевата земя, защото измряха оние, които искаха живота на детето. И тъй той стана, взе детето и майка му и дойде в Израелевата земя, но като чу, че над Юдея царувал Архилай на место баща си Ирод, страхуваше се да иде там, и понеже му бе открит от Бога на съня, оттегли се в галилейските страни, дойде и засели се в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне нареченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей. И така, виждаме как детството на Исус Христос не е било изпълнено с благословение и с приятни преживявания. Те не са отишли на екскурзия в Египет, да са избягали, били са бежанци там. Но това е всичко, за да илюстрираме стих 2 и 3 стих на Исаия, като казва: като корен от суха земя, нямаше благоразумие, нито приличията да го гледаме, нито красотата да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от човеците. Той ли от Назарет? Човек на скърби и навикнал на печал. Ние това по някакъв път не го виждаме. Дори във филмите, които ги дават за Исус, ние не го виждаме това нещо. Човек навикнал на печал. Някой, който не идва от семейство или от място, където хората са самочувствие. Хората са навикнали на скърби. Както човек, от когото отвършат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. От това, което четем и от това, което ви давам като примери, мога да ви кажа, Исус Христос не се огледали нали, с някакво благоговение или почитание. И то е трябвало да... Трябвало е нещо да се случи в неговия живот, за да може хората да почнат идват и да го и да го търсят и да го слушат. И ние знаем какво става. Той минава през водно кръщение при Йоан Кръстител, също като всички останали. Йоан Кръстител е този, който свидетелства за него. Казва: този е, който трябва да дойде, защото Господ ми откри, че онзи, върху когато види да си забял гълъб, тогава, когато излиза от водата, той е избрани. И той, онези, които са вярвали тогава в Йоан Кръстител, Йоан Кръстител им е казал да отидат след Исус Христос. Наистина става точно така. Онези, които са били с Йоан Кръстител, постепенно са започнали да бъдат с Исус Христос и дори останалите, които са били неговите ученици, му викат: добре, дето всички тръгнат след Исус Христос. И всички, които бяха при Йоан Кръстител, изведнъж се оказа, че всички са с Исус Христос. Но това беше целта на Бога. Нали? Някой трябваше да излезе в пустинята и да направи, устрои пътя пред Бога. И това беше Йоан Кръстител. И той го направи с Божията сила и Като го направи пътя, какво направиха хората, които са около него? Минаха по този път. Отидаха при Исус Христос. Слава на Бога, защото Господ, виждате как Господ ги, Той ги определя нещата, Той ги способства, Той ги предизвиква да се случат по този начин и Той действа в твоя живот така, че нещо конкретно да се случи, без ти да можеш да преодолееш. Ти просто се съгласяваш с това, което се случва и минаваш по пътя, който Господ е направил пред тебе, защото ти сам не можеш да го изработиш, ти сам не можеш да го минеш. Но този, който, при който трябваше да отидеш, не беше някой, който хората обичат да гледат. Не беше някой, който можеш да видиш по телевизията днес. Йоан Кръстител беше още по-малко такъв човек. Той беше някой облечен с кожи, живееше в пустинята, едеше ядеше скакалци и див мед. Не пише Еклиди и див мед. Общото мисля, че това знаем за него. И въпреки това хората отиваха при него да се кръщават, защото Господ ги караше. И след това ги накара да отидат при Исус Христос. И така. Хората отидаха при Исус Христос. В четвърти стих. Отидаха при този, който беше презряван и който се считаше за нищо. Господ го взе и настани върху него славата си. Четвърти стих и пети. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония и на него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. И така. Тези стихове разбираме, че това, което Господ е определил за Исус Христос, е Той да направи нещо за нас. И Той трябва да понесе нашата печала, Той да се натовари с нашите скърби. Тогава, когато ние го считаме за ударен и да наказан от Бога, като че ли дори и Господ го презира в очите на хората, всъщност Той беше наранен поради нашите престъпления и беше бит поради нашите беззакония. И това е което нещо, което Господ прави за нас. Исус Христос се ражда в един свят, да живее един тежък живот и да извърши волята на Отец, която ние много често не я разбираме. Нали? Като казвам, ние имам предвид хората като цяло. Те гледат Исус Христос и не могат да разберат защо е всичко, което се случва. Много хора днес ще ви кажат, да, Исус Христос, Той е казал да обичаш ближните както себе си, Той е казал това или онова. И смята, че Той е един добър учител, обаче, ако засегнем Неговата смърт, нещата ще станат много интересни. Защото колко хора разбират, че Той беше разпънат на кръст, защото не отрече, че е Бог. И в този момент човекът, който си мисли за него хубави неща, трябва да си каже, добре, той всъщност какъв е бил? Добър човек или луд? Защото ако беше просто добър човек, кога каза ти Господи, той ще каже, не съм. И нямаше да се стигна там да бъде разпънат на кръст. Но той се съгласи да бъде разпънат на кръст. Защото не отрече, когато го опитаха ти Господи си. И това е нещо, което Господ прави в него. Четем в Исаия, същия той Исаия, 63 глава, 7 до 9 стих. Исаия 63, 7 до 9 стих. Ще спомена милосърдията Господне, причините за хваление на Господа, за всичко, що ни е подарил Господ и за голямата благост към Израилевия дом, която им показа според щедростта си и според премногото си милост. Защото рече, наистина, те са мои люди, чеда, които не ще постъпят невярно. И така им стана спасител. Към всичките им скърби той скърбеше и ангелът на присъствието им ги избави. Поради любовта си и поради милосърдието си, той сам ги изкупи. Дигна ги и ги носи през всичките древни дни. И това, на което искам да ви обърна внимание, е точно този в средата на 9 стих, където казва Той сам ги изкупи. Нали? Биде нареден поради нашите престъпления, биде поради нашите беззакония и на Него биде наказанието, докарващо нашия мир. Така, дори тогава, когато Исус Христос е на кръста, тези, които не разбират какво става, казват, айде, други си избавил, сега избави и себе си. Нали? Слез от кръста и ще повярваме, че си Божия син. Защото тяхната увереност в силата на смъртното наказание на римската власт, те са били толкова уверени в него, че са може и лицемерно да се го говори, но представете се така, ако отвидим сега, че следиш от кръста, ще повярваме, че си това, което казваш. Защото те виждаха там на кръста, те виждаха един човек, който беше прибит, беше обезобразен и който чакаше скоро да умре. Това, което виждах. Нали? И така, 6 стих на Исаия казва, всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки от своя път и Господ възложи на него беззаконието на всички. И само искам да коментирам този стих с два пасажа. Един е в Псалм 14, той и 3 стих. За какво става дума? Как се заблудихме? От какво се заблуждаваме ние? Човек се ражда на тази земя, в някаква ситуация започва да се учи, майка му и баща му, после ходи на училище и накрая става пълнолетен, започва да си живее живота и да се справя с живота както може. И накрая всичко това свършва. Обаче, словото казва, че ние се заблудихме. В този живот, който ти е даден на тази земя, ние всички се заблудихме. Имало е някакъв път, по който трябва да върши, ти не си минал по него, си се загубил. Какво се изразява това, че ние се заблудихме? В Псалм 14 казва така, Господ надникна от небесата на човешките чада, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма нито един. Вижте ли го пътя тука? Той не е такъв път, като тези, по които караме колите. Той е пътя в твоя живот, в който ти трябва да вървиш. И тук той казва, няма кой да прави добро, няма нито един. И тази е голяма тема. Ние можем много да говорим за нея. Това, какво означава да правиш добро според човека и какво означава да правиш добро според Бога. Можем доста да поговорим. Но в крайна сметка всеки един от нас при своето покаяние разбира, че това добро, което той си мислил, че е абсолютно неприемливо в очите на Бога, че има едно друго добро, което той въобще е забравил да върши или въобще не е можел да го върши. И че Господ очаква точно това другото да го вършиш. Но проблема не е там. Проблема не е там, че ние не сме го вършили. Проблема е, че ние е трябвало да се научим да го вършим, а ние не сме успяли. И той казва, има ли някой разумен, който да търси Бога? Както ти искаш да се научиш да вършиш доброто, което Господ очаква, ти трябва първо да търсиш Бога. Когато ти, всеки един човек от твоите ближни, когато го погледнеш, неговия проблем, първият му проблем е, че той не търси Бога. И ти разговорите за вярата понякъв много често се изместват върху това какво е добро, какво е лошо, кой е добър и кой е лош. Но всъщност основата, на която трябва да започне разговор, трябва да остане, докато нещата не се разрешат, е ти търсиш ли Бога? Ти търсиш ли да разбереш нещо повече за Бога? Когато ти говориш с някой, може да отнеме много време да му знаеш кой е добро и кой е лош в Божите очи. Но въпросът за това дали човекът търси Бога, дали изпитва нужда в живота си да познава Бога, той свършва много бързо този въпрос и този разговор. Много бързо стават ясни неща. Човек, когато го питаш, той е наясно с това. дали иска да познава Бога или не. В Деяния 17 глава, 24 до 27 стих, Павел говори в Атина пред философите. Обяснява им кой как трябва да бъде. Ако говорим за амбиции или за смелост, мисля, че Павел тук беше доста... 17 глава на Деяния. И той им говори така. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове, нито самопотребни служения от човешки ръце, които като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички живот и дишане и всичко. Трябва да ви кажа, тези думи, които Павел изрича преди 2000 години в Атина, днес имат абсолютно същата сила, абсолютно същата стойност. Днес има страшно много хора, които въобще не си дават сметка, че Господ не обитава в ръкотворни храмове и че Той е създател на небето и на земята. Той няма нужда от нищо, което човешки ръце могат да направят. Просто не могат да си дадат сметка за това нещо. И когато ти го прочетеш това нещо, написано преди 2000 години, което важи с абсолютно сила днеска, става ясно, че първо човек е абсолютно същия, неговата нужда и неговия проблем, неговата заблуда е абсолютно същата, която е била тогава, такава и днес. Същите тези хора, значи днеска може би някой се хвали, че не вярва в Бога, защото не се занимава с религии, това са живелици, не. Но за него религията е точно това. Това са някакви ръкотворни храми, това са някакви ритуали, които човек извършва, за да угоди на някакво божество, което не го познава. И той казва, на него не само потребни служение от човешки ръце, като би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички живот и дишане и всичко. И тая последната част е голяма енигма за много хора днес. Те не могат да разберат, че Господ, ти днес се събуждаш и живееш живота, защото Господ се погрижва за теб. Няма значение дали вярваш или не. Господ прави слънцето да изгрява за злите и за добрите. Ти просто си мислиш, че можеш да живееш без Бога, но ти не можеш да дишаш без Бога. Защото Той ти дава и дишане и всичко пише. Преди 2000 години Павел говори на философите в Атина. И е направо, казва, от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им определил предназначени времена и пределите на засеещите им. 27 стих казва, за да търсят Бога, да дано биха го поне напипали и намерили, ако той да не е далеч от всеки един от нас. Нали? Става дума за този път, по който трябва да вървиш, обаче си се заблудил. По този път всички ние се заблудихме. И словото казва, всички се заблудиха. От кой път се заблудиха? От този път, който Господ е приготвил от твоето начало, от твоето раждане ти имаш път, по който да минеш, и във втория път на тебе ти е дал твоя живот, е твоя път, Господ ти е дал той живот, за да го търсиш. И в това всички се заблудиха. Никой не остана да поиска да върши Божията воля. И какво прави Господ за този свят, в който хората просто всеки ни се заблуждава и всеки тръгва накрая да върши собствената си воля и оставя Божието дело и става да се интересува от Бога? Какво прави Господ? Господ ни търси непрекъснато. Както каза Павел, ако и да е той, не е далеч от всеки един от нас. Седми и осми стих на Исаия, 53 глава. Той беше обметяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане. И като овца, която през стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Чрез обметителен съд биде грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен посред земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне удар. Господ в тази ситуация, в която човека не го търси и неговия живот преминава без Бога и без желанието да го познаеш, Господ в тази ситуация той се приближава до тебе, той те търси, иска да те спаси и той изработва спасението, от което ти имаш нужда. Той праща сина си и го инструктира точно какво трябва да направи и какво не може да прави. Исус Христос не искаше да го направи. И каза, ако може да ме отмине тая чаша, но нека да бъде твоята воля, а не моята. Но накрая стана ясно, че Господ точно така иска да стане. Отец точно така иска да стане. И Исус Христос се съгласи и направи това, което Отец искаше от него. Колкото и не му харесваше, колкото беше неприятно. И гледайте ги филмите, най-вече гледайте на Мел Гибсън на Страсти Христови. Там много добре се вижда колко е неприятно това, което Отец поиска от сина да направи. Човек гледа и се чуди как може аз да поискам за себе си това нещо, не ми се случи. Но точно така стана. Исус Христос поиска за себе си това да му се случи. Заради мен и заради теб. Така и сега продължава историята на Исус Христос. 9 стих казва, но определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. И понеже той пророкува за нещо, което ще случи 700 години и четеме 700 години по-късно в Лука 23 глава, 33 и 34 стих. Точно това изпълнение на това пророчество. Лука 23 глава, 33-34. И когато стигнаха на място наречено Лобно, там разпънаха него и злодейците. Един е отляво му, а другия отдясно. Обратно пише. Един е отдясно му, а другия отляво. Определиха гроба му между злодейците. Смъртта му между злодейците. Той трябваше да умре като един престъпник. Какво ви обърка? Объркваме ми тук. За 7 и за 8 стих съм ви приготвил едно обяснение. Само за това, че той не е като агне водено на клане и като овца, което престига ще ни издава глас, така той не отвори устата си. В Лука 23:33-36, когато стигне на това място и така, а Исус каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребия за тях. Исус Христос говори за това, когато той говори за разликата между Стария Завет и закона, който той проповядва, казваше, чули сте, че било писано око за око, зъб за зъб. И то точно така е написано в Стария Завет. Той казва, аз ви казвам, че всеки, който нарече брат си безумец или разбойник, излага се на огненния пъкъл, нали, на закона, на присъдата на закона. И те го разпънаха и го хулеха там, когато беше на кръста. И той не им отвръщаше за това, което те правяха. Вместо това, той каза, Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И това е това агне, което е водено около не, което не си отваря устата. То не вика против тебе. Нали? Този, когото ти убиваш, той не ти се сърди, той не вика против тебе. Не те обижда по всякакви начини, защото ти му правиш зло. Исус Христос се моли за тези, които го убиват. И казва, определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. И това го четем в Йоан 19 глава, 39-42 стих. Там пише, и дойде Никодим, който бе дохождал изпърво при него нощем, и донесе около 100 литра смес от смирна и алой, и те взеха Исусовото тяло и го убиха в плащаница с ароматите, според юдейски обичаи на погребване. А на място, дето беше растнат, имаше градина и в градината нов гроб, в който още никой не беше полаган. Там прочее положиха Исуса поради юдейския приготвителен ден, защото гробът беше наблизо. И така него наистина го разпъват между двама разбойници, но след това го погребват в един гроб, който съответства на да бъде някой, нали, познатен човек погребан в него. Това е бил нов гроб в градина. Нали, знаете, и сега продават местата, парцелите в гробища по същия начин. Зависи в коя част на гробища си, колко така е добре аранжирано, коя алея е точно. И там и парите са съответно, нали, сумата е по-голяма. Ние виждаме, че той е бил погребан на около място, в една градина, и то в нов гроб. Не да трябва да го споделя с някой друг. Така че по смъртта му при богатия. И така, продължаваме надолу. 10 и 11 стих на Исаия 53 глава. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направиш ктушата му принос за грех, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насипа. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и той ще се натовари с беззаконите. И така, Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. И има нещо, което трябва да се случи след това. Всъщност Исаия не завършва само със смъртта на Исус Христос. Той продължава и след нея, защото има едно продължение и ние знаем. Три дена след като беше погребан, Исус Христос възкръсна, беше още 40 дена с учениците си, преди да се възнесе и след това настъпи новото време и това, което новия завет, който новия завет на Господ Исус Христос, който стана новото известие, новото благовестие. Стана това, за което говори в първи стих Исаия, кой е повярвал известието ни. И така, в Йоан 6 глава, 53-58 стих, Исус говори за това нещо. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството и ще продължи дните си. В Йоан 6 глава той говори така. Истина, истина ви казвам. Ако не ядете плътта на човешкия си и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него. Както живия отец ме е пратил и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Той е хлябът, който слезе от небето, онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измяха. Около тези думи, знаете, някои от учениците казаха, това учение е много тежко. Кой може да го слуша? И си тръгнаха, останаха само апостолите. Исус Христос го попита, ами и вие искате си ходите? Па Петър му отговаря, ами при кого да отидем, само ти имаш думи на вечен живот. И това, за което Исус Христос говори, е това, което е предизвикателството на цялата тази история. Което всеки един от нас трябва да го приеме за себе си. Това, че Исус Христос умира на кръста за твоите грехове и ти няма как да се спасиш, ти няма как да отидеш при Бога, ако Той не го направи. Твоето спасение минава през Неговата смърт. Казва, който не яде моето тяло и не пие моята кръв, нали? Няма живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Думите изглежда страшно, нали? Да ядеш тялото му и да пиеш кръвта му. Нали? Хората се изкушават в това. Но ние знаем, че нито един от нас не е... Нали, Господ не го кара да яде плътта на някого и да пие кръвта на някого. Но ти трябва да приемеш кръвта, която е пролена за теб. Трябва да приемеш тялото, което е убито за теб. Ако ти не приемеш, че това е твоето спасение, това е твоето възкресение в бъдния ден, тогава той не може да види плодовете от труда на душата си и да се насити. Исус Христос живя целият този живот, нали? От раждането до смъртта, за да можеш ти да се върнеш обратно при Бог. Ти, който си се заблудил в своя живот и не знаеш как да го намериш, защото не го търсиш. Защото от всичко това, което четем в Словото, се оказва, че он, който търси Бога, ще бъде намерен. Бог ще бъде намерен от него. И така, за да може Исус Христос да се зарадва в твоя живот, в това, което става в твоя живот, трябва ти да минеш през това, да приемеш неговата кръв. и неговата жертва за себе си. След това, след като ти ги приемеш, Исус Христос вижда плодовете от труда на душата си. Ама от труда на оная скръп, през която той премина. Защото тя беше труд за душата, нали? Ние не знаем колко той се е трудил през живота си, колко се е платил на нещо и каква работа е работил. Но ние знаем, че той премина през скърб и през печал, през целия си живот. И той го минава заради теб. И единственият начин това да има смисъл и да има полза от него е, ти не иска да кажеш, той умря за мен. Неговата кръв се проля заради мен и тази кръв очиства моите грехове. Нищо друго не може да очисти грехове. Той е хляба, който следва от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ни изядоха и измряха. Така. 12 стих. За това ще му определя дявол между великите и той ще се раздели користа с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпниците биде причислен и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. В Йоан 16 глава, 15 стих, Исус Христос казва: всичко, що има Отец е Мое. И искам да видите контраста между тези думи и неговия живот. Начинът, по който той живя, с всичките скърби, през които премина, и тези думи, той казва: всичко, що има Отец е Мое. Затова казах, че от Моето като взема ще ми известява. Има и други стихове, които Исус Христос казва, нали, говори за това, за славата, която е имал. И за това, което Отец, и за начин, по който Отец се отнася с него. Но това е посред същия този живот, изпълнен за скръб, за скърб. И това е пак да ни покаже как той трябваше да премине през всичко това, за да може да получи правото да спасява и да избавя. Защото изложи душата си на смърт и към престъпници бъде причислен, защото взе на себе си греховете на мнозина. Ходатайства за престъпниците и казва: и аз ще му определя дяло между великите и той ще раздели кости със силните. И тук ние можем да се заблудим и да си кажем, бе, сигурно има и някакви други силни, и някакви други велики, обаче всъщност Господ говори тук за себе си. И Отец казва: аз искам да му се покланят на моя син, така както се покланят на мен. И всичко, което е мое, ще стане него. Казва: седни отдясно ми, докато положа враговете ти за твоя подножа. За да няма никакви други силни, освен него. Исус Христос ме крал остава господар на всички остана, освен на Отец. И предава цялата си власт на Отца. И накрая отиваме в Откровение 19 глава, 11-14. Заради същия този 12 стих, в Исаия 53. И така Иоанн, който вижда видението, казва: след това видях небето отворено, ето бял кон, и оня, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, на главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, само той. И беше облечен в дреха, попръскана с кръв. И името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бяло и чист бисон, следваха подир него на бели коне. И всички тези неща ние ги четем, защото ако ти просто отвориш 53-та глава на Исаия и започнеш да я четеш, тя ще се стори доста странно. Езика, на който е написано, е доста неясен. Нали? Говори за едно агне, което е заведено на клане, говори за че за огнетителен съд биде градно, дека от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен от земята на живите, поради представлението на моите люди. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му и ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомство и ще продължи дните си. Това е един от най-сложните стихове в цялата глава 53 на Исаия. Когато направиш душата му приемно за грех, тогава, когато ядеш от неговото тяло и пиеш от неговото кръв, тогава, когато неговия живот стане твоя принос за грях пред Бога. Когато разбереш, че ти не можеш да отидеш при Бога и да му кажеш: Господи, ето аз тук много неща съм объркал, сега искам да ги оправя. Нищо от това, което искаш да направиш, не може да бъде прието, защото Господ трябва да го способства всяко едно нещо, което правиш. Нямаш шанс да се оправдаеш пред Бога. Господ казва: аз съм промислил за тебе нещо друго, да можеш да се оправдаеш в съда, който идва. И съм ти направил оправдание. И това е твоето оправдание. И ти взимаш това оправдание, което Господ прави за теб. И отиваш при Бога с него. Казваш: Господи, прости ми, защото твоето оправдание е за мен. Твоя син умря за мен. Когато направиш неговата душа твоя принос за грях, тогава той ще види потомство. Оня, който е вечен по дни, ще види потомство. Ти ще станеш също вечен по дни, когато направиш душата му принос за грях. Господ ти прощава и ти дава един нов живот. Слава да бъде на Бога! И като повярваш известието, което Господ ти говори, това, което можеш да разбереш, не 53-та глава ни се, а това, което можеш да разбереш, Господ те взима и те побежда по един път, по който ти постепенно виждаш все повече и повече Божия слава. Бо Господ ти открива своята мисия и виждаш наистина всичката слава на Бога в тия стихове. И 53-та глава на Исаия е една известна глава. Има много други места, където ние се лутаме и се питаме за какво пише, но всъщност Божията слава е скътана във всяка една страница на Библията. И колкото повече търсиме, колкото повече се приближаваме при Бога и си предаваме живота на Него и слушаме това, което Господ ни казва, толкова повече тази слава ние ще започваме да я виждаме в Слово, във всяко едно нещо, което четем от Библията. Там, където всички останали се спъват, ние ще виждаме Божията слава и ще минаваме напред. И това няма да ни смущава това, което го четем. Тези думи, които другите ги караха да се обръщат, тези думи, които и днес хората ги карат да се обръщат от вярата и казват: не, това не може да е нормално, какви са ти неща, които ти пише. Ти обаче, ако останеш при Бога и продължиш нататък да вървиш, да се приближаваш по Него, ти ще видиш Божията слава там. И ще можеш да му кажеш на този човек, който се спъва в този стих: Виж Божията слава. Повярвай на това, което се говори. Защото Божията слава на славата на Бога наистина е невероятна. Бог да ви благослови. Ще една песен. Може да капела.
Това гърбата се го има в еврейската книга също. Те си го четат, обаче отказват да се